Probleme la zi cu Sorin Croitorescu la Radio România Actualități.
Bună ziua tuturor! Începând de ieri, sistemul național de apărare este mai puternic pentru că în dotarea forțelor armate române a intrat un sistem de rachete Patriot, rachete Sol-Air foarte moderne și care costă destul de mult, dar conferă un foarte mare grad de securitate pentru România. Despre acest sistem discutăm astăzi și o să încercăm să vedem cât de apărați suntem în acest moment, cât de importantă este această dimensiune a securității naționale și o să încercăm să primim de la invitații noștri explicații despre acest sistem de rachete Patriot. Suntem într-un club select, sunt doar 17 țări din lume care au astfel de sisteme și să citesc câteva dintre ele: Statele Unite, Olanda, Germania, Japonia, Polonia, Grecia sau Spania, de pildă, sau Coreea de Sud. Ne puteți adresa întrebări, stimați ascultători, dacă doriți, la numărul de telefon 021-312-8305 sau ne puteți scrie mesaje prin SMS la numărul de telefon 0748-887766. Așteptăm deci opiniile dumneavoastră, întrebările dumneavoastră, fie prin telefon, fie prin SMS. Pentru început discutăm cu colonelul Daniel Anghel, purtător de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale. Bună ziua, domnule colonel!
Bună ziua, domnule Croitorescu, dumneavoastră și tuturor ascultătorilor Radio România.
Domnule colonel, este un sistem pe care toată lumea laudă, nu putem să ocolim acest adevăr. Pentru România, cât de important este sistemul de rachete Patriot, Sol-Air?
Este unul dintre cele mai eficiente și cele mai bune sisteme de apărare aeriană cu rază lungă de acțiune din lume. Sistemul este capabil să îndeplinească întreaga gamă de misiuni în zona de responsabilitate, indiferent de condițiile atmosferice. Este un sistem pe care mai multe armate din lume se bazează, cum a zis și dumneavoastră, sunt 17 armate din lume care au aceste sisteme în dotare. Sunt 7 țări membre NATO, dar sunt și încă alte state partenere, adică Suedia, de exemplu, Japonia. Sunt țări care au și se bazează pe acest sistem. E un echipament esențial și noi l-am achiziționat în forma cea mai modernă aflată în fabricație acum. Sistemul, cum v-am spus, este testat în luptă, perfecționat în timp, și noi să fim mai bine protejați împotriva tuturor amenințărilor externe.
Spuneți-mi, domnule colonel, cam cum funcționează? Am înțeles că este și un radar care foarte performant, care însoțește sistemul. Cam cum funcționează acest sistem? Racheta pleacă așa la... poate porni oricine?
Nu, nu. Trebuie să înțelegem că... De aceea și noi vorbim tot timpul, nu vorbim despre rachete, vorbim despre sisteme. Pentru că, în primul rând, nu, racheta în sine nu poate să facă mare lucru. Un sistem va conține, la rândul lui, rachetele propriu-zise. Va avea lansatoare de rachete, va avea un radar și echipamente de procesare a informației. Gândiți-vă că radarul poate gestiona 100 de ținte simultan.
100 de ținte?
100 de ținte simultan. Deci 100 de ținte care se îndreaptă către obiectivul pe care sistemul îl apără, pot fi gestionate simultan. Și mai gândiți-vă și la acest sistem, la rândul lui, va face parte dintr-un sistem mai larg. Sistemele Patriot se pot conecta cu aeronavele noastre F-16 Fighting Falcon. Și informațiile pe care le strânge radarul, țintele, așa cum se numesc ele, pot fi transferate către aeronavele noastre.
Și spuneți-mi, spunea ministrul apărării, domnul Nicolae Ciucă, ieri că vor mai veni încă trei sisteme până la sfârșitul anului 2022. Sistemul care a ajuns ieri este deja funcțional, adică e funcțional sau trebuie să mai vină niște elemente sau urmează să vină alte baterii de rachete? N-am înțeles foarte bine alte trei sisteme, ce-i cu ele?
Contractul este un contract mai mare. În cadrul contractului, România dorește să achiziționeze 7 sisteme de rachete Patriot. Până acum, noi vom primi, deocamdată, în prima parte, vom primi 4. Am primit primul sistem. Acest sistem a ajuns, echipamentele principale au ajuns în țară luna trecută, în august, în luna august. Au fost strânse toate, deci echipamentul complet se află la Capo Media. Acolo au loc testările de acceptanță și recepția echipamentului, după care echipamentul va fi transferat la un locul de dislocare. Știe toată lumea că va fi la Mihai Bravu, regimentul Patriot va fi la Mihai Bravu în județul Giurgiu. Dar sistemul este mobil, el se va deplasa.
Da, am citit că unul dintre avantajele da. Sistemului este că se pot deplasa cu ușurință rachetele dintr-un loc în altul dacă sunt drumuri bune, mă rog, de infrastructură corespunzătoare cât de cât.
Nu numai rachetele, ci întregul sistem se poate deplasa.
Deci sunt foarte mobile.
Sistemul sunt instalate pe autovehicule. Și sistemul este mobil. De aceea v-am și zis că e vorba doar de locul de unde este sediul unității care va avea în înzestrare rachetele. Regimentul de la Mihai Bravo. Va mai dura o perioadă până când sistemul devine operațional, pentru că sunt cursuri. Până acum mai mult de 50 de militari ai forțelor aeriene au fost instruiți în Statele Unite pentru operarea acestor sisteme. Vor trebui puse în funcțiune, vor trebui așa și undeva anul viitor vom avea sistemul operațional complet.
Cu cel sosit recepționat ieri.
Cel recepționat ieri.
Am înțeles.
După care în 2022 vom mai primi încă 3 sisteme.
Și ulterior încă 3. Am înțeles că sunt 7 în total până la orizontul anului 2026. Un ascultător, domnule colonel, și dumneavoastră probabil că știți la ce se referă, eu mărturisesc că nu știu, n-am auzit de sistemul Hawk. Întreabă ascultătorul nostru, domnul Stoica, întreabă ce se va întâmpla cu sistemul Hawk, se va integra cu Patriot?
Cu siguranță. Chiar au fost făcute teste și cu siguranță sistemul Hawk va fi integrat sistemului Patriot. În același mod în care vă povesteam despre aeronavele F-16 Fighting Falcon.
Deci sunt compatibile și nu ne încurcă cu nimic, practic. Exact. Ce aveam până acum ca armament în acest capitol, nu ne încurcă cu nimic aceste rachete, absolut, ci doar îmbunătățesc capacitatea sistemului de apărare românesc, mă gândesc.
Exact așa se va întâmpla. Vom avea un sistem de sisteme în care toate sistemele noastre cumpărate până acum și de acum încolo se vor integra într-o unică gestionare a amenințărilor la adresa României.
Deci nu aruncăm nimic, ci doar adaptăm și integrăm, facem și să fim și noi în pas cu lumea, mă gândesc, în acest domeniu foarte complex al rachetelor solar.
Alocarea celor 2% din produs intern brut, începând cu 2016, ne-a oferit predictibilitate în ceea ce privesc politicile de dotare a armatei României cu tehnică modernă. Și ne-au permis să demarăm și să susținem niște programe de înzestrare credibile care vin pe termen lung și ne asigură această interoperabilitate.
Vă mulțumesc foarte mult, a fost domnul colonel Daniel Anghel, purtător de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale. Am să vă rog să mai rămâneți puțin cu noi, domnule colonel, dacă vă permite timpul. Vreau să-l invit la discuția noastră și pe colegul Dan Cărbunaru de la caleaeuropeană.ro. Bună ziua, domnule Cărbunaru!
Bună ziua! ziua dumneavoastră, invitațiilor noastre și, bineînțeles, mai ales celor care ne ascultă.
Domnule Cărbunaru, cât de mult ne cresc acțiunile, ca să zic așa, în acest moment când suntem a 17-a țară dotată cu sisteme de rachete Patriot?
Cred că ne cresc responsabilitățile și dacă ați urmărit discursul ambasadorului american de ieri, chiar vorbea despre întărirea profilului României ca furnizor de securitate în această zonă. Și mult timp România, sigur, beneficiind de scutul protector al apartenenței la NATO și de protecția conferită de parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii, părea mai degrabă a fi într-o zonă de consumator de securitate pentru NATO, pentru această parte a flancului NATO. E bine, în ultimii ani, și pe fondul celor întâmplate la Marea Neagră, anexarea ilegală a Crimeei, a devenit tot mai evident, nu doar pentru români, pentru că românii au pledat în ultima perioadă la toate summiturile NATO pentru o atenție sporită la Marea Neagră. Iată că anexarea ilegală a Crimeei a întors toate capetele în această zonă și a creat România, așa cum bine spunea domnul Cornel mai devreme, și într-un context în care a înțeles să își respecte obligațiile de membru NATO prin prisma alocării de 2% din PIB pentru apărare, a oferit României un culoar extrem de bun pentru a-și proteja teritoriul mai bine, pentru a beneficia de capabilități de apărare serioase. Se discută de ceva vreme, inclusiv la nivelul NATO, despre capacitatea de a rezista și de capacitatea de reziliență în fond în fața unor potențiale amenințări și e important, dincolo de solidaritatea pe care și garanțiile de securitate pe care NATO le oferă, e important și pentru noi ca stat membru să stăm pe picioarele noastre și să fim capabili să ne apărăm împreună cu partenerii noștri, să nu uităm că în continuare spațiul aerian al României, inclusiv zona Mării Negre, beneficiază de protecția survolului avioanelor britanice sau canadiene sau americane împreună cu ale noastre. Că, bineînțeles, pe lângă Patriot, să nu uităm și de avioanele F-16 și de alte dotări pe care armata română începe ușor-ușor să și le așeze, având în spate și un buget care să-i permită o astfel de programare, că nu poți să pleci la cumpărături pe 2 luni ca să ți destrezi armata și ai nevoie de un plan pe termen mediu și lung, cum înțeleg că, din fericire, armata României are.
Și reveni puțin la ideea foarte interesantă pe care ați spus-o puțin mai devreme, că România este văzută acum ca un furnizor de securitate în spațiul, în regiunea Mării Negre, care, despre care domnul ministru Ciucă spunea ieri că are o importanță strategică deosebită, nu doar pentru România, ci și pentru întreg spațiul euroatlantic. Deci, din această poziție de furnizor de securitate, România, știu, va fi privită altfel, va fi mai luată în seamă, să spunem, la decizii?
România a fost luată în seamă la decizii. Nu cred că asta a fost problema noastră până acum. Poate că a fost o dificultate mai ridicată în a convinge partenerii noștri că zona Mării Negre are nevoie de un efort suplimentar și de atenție pentru a asigura o formă de apărare echilibrată pe flancul estic al NATO, de la Marea Baltică până la Marea Neagră. Din acest punct de vedere, putem spune că și celelalte decizii pe care NATO le-a luat, comandamentul de la București, scutul de la Deveselu, într-un context mai larg, de asemenea un demers mai mult decât simbolic, ci semn de concret privind angajamentele concrete pe care aliații noștri sunt dispuși să le ia pentru a se proteja și pe ei, dar și pentru a ne proteja pe noi până la urmă, sunt într-adevăr niște elemente în crescendo care ne arată un profil de țară tot mai bine conturat în sensul apartenenței la această lume, să spunem, transatlantică, un Occident din care, chiar dacă poate geografic nu facem parte, din punct de vedere al valorilor împărtășite și a modului în care ne conectăm la valorile aliaților noștri, putem spune că și noi facem parte din această lume occidentală. Și toate aceste lucruri, bineînțeles că necesită protecție. Orice om gospodar, atunci când își ridică o casă, mai ales când are o grădină din ce în ce mai frumoasă, are turme tot mai, să spunem, multe și mai prospere, își are grijă și de graniță, are grijă de zidurile casei, pentru a se proteja în fața unor potențiale intruziuni.
Un ascultător ne scrie că chiar se bucură de faptul că am luat în sfârșit o armă, un sistem nou. Că până acum am luat fel de fel de lucruri mai la mâna a doua, spune ascultătorul nostru. Ce părere aveți? Și asta este un aspect pentru care România va deveni, să zicem, mai importantă în această zonă?
Într-o perioadă în care superioritatea dotării, nu sunt militar și nu am nici cunoștințe tehnice, dar este evident pentru toată lumea că pe măsură ce tehnologiile avansează, trebuie să ții pasul cu aceste evoluții pentru a reuși să fii relevant și pe timp de pace și pe timpul iminentei apariției unui conflict, dacă va fi cazul. Și atunci, orice tehnologie mai nouă pe care România o achiziționează, nu face decât să ne aducă mai aproape de nivelul la care aliații sau competitorii noștri geopolitici se află la acest moment. De altă parte, n-aș arunca în derizoriu achiziții, să le zicem noi așa, la mâna a doua, cum e cazul avionilor F-16, care până la urmă și-au dovedit eficiența ani de zile în aer și și-au arătat forța, mai ales că ele sunt perfect integrate cu ceea ce utilizează aliații noștri și compatibilizarea acestor dotări cred că e la fel de importantă ca și dorința noastră firească de a avea o tehnologie cât mai nouă.
Chiar vreau să revin la dumneavoastră, domnule colonel, cu o întrebare, dar vă rog, spuneți întâi ideea dumneavoastră.
Haideți să luăm exemplul aeronavelor F-16 Fighting Falcon. Ele au fost achiziționate la o anumită configurație, imediat au fost aduse într-o altă configurație, iar acum, odată cu achiziția celor celui de-al doilea lor de 5 aeronave, din nou toate vor fi upgradate. Ce vreau să vă spun și am dat acest exemplu este că mai nou nu mai cumpărăm doar echipamente. Cumpărăm sisteme, cum v-am spus, și odată cu achiziția de sisteme vom cumpăra și mentenanță, întreținere, îmbunătățire pe parcursul vieții echipamentelor. Aeronava F-16 Fighting Falcon, care se află astăzi în înzestrarea Armatei României la forțele aeriene, n-are nicio legătură cu primele aeronave care au fost produse și care au intrat în exploatare acum 20-30 de ani, poate chiar și mai bine. A rămas partea de denumire și de dar s-au schimbat și capabilitățile, s-au schimbat și avionica, s-a schimbat tot practic pe ele.
Și domnule colonel, un ascultător ne întreabă dacă va mai costa, ce spune domnule, 4 miliarde au costat aceste primele patru sisteme, înțeleg, sisteme
toate Petru.
Toate 7, 4 miliarde.
Da.
Va mai costa ceva până să devină operațional, adică se mai adaugă și alți bani la suma asta?
Intenția noastră, teoretic nu, pentru că noi în cadrul acestei achiziții am încercat să prevedem tot ceea ce era necesar. Adică n-am cumpărat doar rachetele, doar sistemele. Vorbim de sau achiziționat pachetul de suport logistic inițial, serviciile de instruire. În banii ăștia este și instruirea militarilor care le vor exploata. Echipamentele criptografice. Am încercat să acoperim integral. Bineînțeles, pe parcursul vieții echipamentelor vor urma
sigur, sunt cheltuieli și de mentenanță și de îmbunătățire, da.
Pe de altă parte, pentru toate programele din Armata României, intenția noastră este ca mentenanța, și este și o cerință de securitate, intenția noastră este ca mentenanța să se facă pe teritoriul național. Și știu că există discuții între producători și încearcă să identifice pe teritoriul național diverse companii publice sau private care ar putea să facă acest lucru. Asta înseamnă că se vor întoarce o parte din bani în România. Cel mai important, nu numai banii, ci și know-how-ul, și pentru că dacă reușim să, și cu siguranță vom reuși să ne întreținem, să ne facem mentenanța rachetelor și a sistemelor pe teritoriul României, atunci vom crea locuri de muncă, va fi mai bine.
Spuneți-mi, în afară de Statele Unite... Vă rog, domnule Cărbunar.
Vă rog.
Doar pentru că discuția aceasta despre bani, în unele state membre a adus în diverse zone și uneori și în România se întâmplă acest lucru. Dacă nu cumva ar trebui să facem altceva cu acești bani, dar de ce să dăm atâția bani ca să ne apărăm? Păi, acum, dacă ar fi să privim prosperitatea de care noi ne bucurăm, într-o Uniune Europeană care ne-a ajutat să ridicăm nivelul de trai de la 43% media pe cap de locuitor, pe cap de locuitor la 70% cum avem acum, aproape o dublare, cred că aceste lucruri nu s-ar fi întâmplat dacă România n-ar fi intrat în NATO și nu ar fi intrat România în NATO, adică n-ar fi beneficiat de protecția absolută a frontierelor sale, a destinului său pro-occidental pe care și l-a asumat. Ca atare, fără aceste lucruri, n-am fi avut, nu că n-am fi avut ce apăra, dar prosperitatea de care ne bucurăm acum n-ar fi fost la acel nivel. Și n-am fi ajuns, ca să închid ideea, să intrăm în NATO pentru a ajunge apoi în Uniunea Europeană, dacă sacrificiile militarilor noștri care au mers alături de camarazii lor occidentali în teatru de operații mult, 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 mult departe de casă și aceste sacrificii continuă, dacă ele nu s-ar fi produs, poate că nici atenția de care România beneficia în acea perioadă nu s-ar fi ridicat la acel nivel.
Este o idee asupra care ar fi bine să insistăm puțin, pentru că investitorii sunt întotdeauna atrași de, și de securitatea națională a unei țări, pentru că
de
ei vor să...
sigure, nu investești într-o țară
nesigură. Exact, de țări sigure și acest sistem de rachete ne conferă o siguranță în procente cam cât ar fi, domnule Colonel, 90% și ceva?
Procente față de ce?
Față de, știu eu, de nesiguranță, zicem. Deci suntem o țară sigură, 99%? Odată ce ne-au venit și rachetele, adică mai poate să ne atragi. Un alt ascultător lucruri ne întreabă, de... nu știu, mi s-a părut poate chiar cam în glumă întrebarea lui, dar zice, doamne, ce țări ne pot ataca?
Aici, cred că lucrurile trebuie văzute invers. Sistemul acesta este un sistem defensiv și, în general, Armata României nu își propune să atace pe cineva. Armata României și-a propus să-și apere teritoriul și este misiunea noastră constituțională să apărăm teritoriul național. Cred că nu contează care ar fi amenințările externe. Contează ca noi să fim pregătiți să ne întâmpinăm. Contează ca noi să fim pregătiți să ne apărăm. Și revin puțin la ce zicea foarte bine domnul Cărbunaru. Suntem partea NATO și când zicem că NATO ne asigură protecție, noi suntem parte a acestei protecții. Adică nu poți să ai pretenția ca întreaga alianță fără mine să mă apere, mă apără alianța, dar împreună cu mine. Și noi contribuim la securitatea colectivă a alianței apărându-ne propriile granițe. Dar avem și, cum avem și tot pe flancul estic, dar în partea de nord, avem în Polonia trupe care contribuie și acolo la asigurarea securității pe flancul estic al alianței.
Da, Polonia este și ea printre, cred că e singura țară din estul Europei, alături de România acum, care are și sisteme de rachete Patriot. Da, am să-l invit la discuția noastră și pe fostul ministru al apărării, Ioan Mircea Pașcu. Bună ziua, domnule Pașcu!
Bună ziua, bună ziua!
Domnule Pașcu, spuneți-mi, pentru a fi, ce ne mai trebuie? Acum avem și rachete Patriot. Din punct de vedere al dotării armatei, a dotării sistemului național de securitate, să spunem, ce ne-ar mai trebui după ce avem și aceste rachete Patriot, Solar?
Adică niciodată nu poți să spui că ai tot ce trebuie și că poți să faci față la orice amenințare. Dar să încerci să prevezi cât mai multe lucruri și să ai capacitatea să le contracarezi prin mijloace concrete.
Da, vă ascult.
Asta se poate. Deci, într-un fel sau altul, cred că în momentul de față noi am reușit să obținem în mare un sistem de protecție care să cuprindă toate nivelurile prin care putem să fim atacați în domeniul aerian și aceste rachete care vin acum intră în această categorie. Ele sunt la un nivel mediu de zbor al țintelor și practic sunt rachete antirachetă. Să nu uităm că ele au fost folosite cu succes și în Orientul Mijlociu Deci, din punctul ăsta de vedere, avem o creștere de securitate. Am participat, așa, ascultând discuția anterioară, și vreau să vă spun că interlocutorul dumneavoastră, pe care nu îl cunosc, dar consider că are dreptate, și pot să vă spun că atunci când negociam intrarea în NATO, la un moment dat am primit această întrebare. Zice, ce credeți noastră că veți putea contribui la NATO ca să vă primim? Și am spus, domnule, eu cred că capacitatea mea de a mă apăra cât pot eu mai bine poate să fie cea mai mare contribuție pe care o aduc eu la NATO. Și asta am spus-o atunci și iată că ea este valabilă și îmi pare bine că e însușită.
Da, ați fost foarte direct implicat, să reamintim, ați fost foarte direct implicat în negocierile pentru aderarea la NATO.
Așa e.
Domnule Pașcu, ne întreabă un ascultător dacă nu cumva sunt depășite moral și tehnic rachetele Patriot. Se poate vorbi despre așa ceva acum? Știu că ele de prin anii 80 sunt...
Ele au început, deci lucrul la designul lor a început în 1968, dacă nu mă înșel. În 76 s-a terminat și din anii 80 au intrat în dotare, dar ele sunt prevăzute să dureze ca piață și ca resurse până în 2040. Deci vor fi utilizate în continuare de cei care le au. Sigur că da, aici vedeți dumneavoastră, și eu vorbesc cu un iPhone 10. Astăzi apare iPhone 12 sau zilele astea urmează să apară iPhone 12. Nu o să-mi iau un iPhone 12 din diverse motive. Mă folosesc în continuare de acesta, care e foarte bun și care îmi rezolvă problemele de comunicație. Deci lucrurile așa merg. Dacă stau să-mi iau, domnule, numai cei mai moderni, în primul rând că nu pot și în al doilea rând nu voi avea niciodată garanția că am ceva fizic concret care să mă apere, că tot timpul vreau altceva.
Dar,
dacă-mi permiteți?
Vă rog.
Da. Domnul ministru, dacă-mi permiteți.
Vă rog, domnul colonel. Domnul colonel Daniel Anghel, că nu ne vedem, asta, pandemia ne obligă să stăm la telefon cu invitații noștri, din păcate. Aș fi vrut să fim în studio, era o discuție mult mai interesantă. Domnul colonel Daniel Anghel, purtător de cuvânt la Ministerul Apărării Naționale, vă rog, domnul colonel.
Pare bine, domnul Anghel.
Și mie îmi pare bine, domnul ministru. Eram în birou de presă când erați ministrul nostru. România a achiziționat, în privința asta, cea mai modernă configurație hardware și software a sistemelor de rachete. Noi avem exact aceeași configurație pe care o acum forțele armate ale Statelor Unite.
Deci răspunsul este că nu se poate vorbi despre o uzură tehnică sau morală a acestui sistem de Patriot.
E foarte bine că ați făcut această precizare. De ce? Pentru că foarte multă lume se uită numai la aspectul exterior al. O rachetă, uite, și asta e de nu știu câți ani. E o bucată de fier, nu, domnule? Toate lucrurile sunt ascuse în softuri, softurile se aduc la zi. De ce telefoanele noastre sunt continuă să fie performante și astăzi? Tocmai pentru că de fiecare dată softul este adus la zi. Așa se întâmplă și cu aceste armamente. Așa că din punctul ăsta de vedere îmi pare foarte bine că ați adus discuția aspectul ăsta.
Iar forțele armate americane și-au luat angajamentul să le țină în exploatare până în 2048.
Da,
adică chiar n-am luat. Au fost folosite în conflicte armate de 5 țări.
Da, spuneți-mi, domnilor, mai există vreo țară care capabilă să construiască, să producă rachete de acest fel, sisteme de acest fel, că mi-ați spus că nu e corect să spunem doar rachete, că rachete e doar o componentă.
Da.
Sisteme de acest fel. Adică ne-am putea pune problema eventual să contribuim și noi, industria noastră de apărare, să contribuie măcar la...
Asta depinde de Statele Unite, care sunt dispuse să deschidă. Nu știu dacă au deschis porțile și altor țări să participe. La F-35, de pildă, deschiseseră pentru Turcia. De ce mă refer la Turcia? Pentru că Turcia a achiziționat sistemul ăsta S-400, întâi S-300 și S-400 de la ruși, care se pare că este un sistem și el la rândul lui foarte performant. Și această chestiune a determinat ca Statele Unite să-i scoată din producția asta. Vedeți dumneavoastră, asta e o chestiune extrem de sensibilă și politică, dar este extrem de importantă. Pentru că citeam prin presa noastră așa o mare bătălie că am renunțat la nu știu ce rachete, un contract mai ieftin pentru un contract mai scump. Unele erau produse de o țară și altele sunt produse de o altă țară. Și critică că, dom'le, banii ăștia, banii ăștia, etc. Dar problema principală este, dar softul ăla pe care îl au rachetele alea mai ieftine, e cunoscut sau nu e cunoscut de adversarii noștri potențiali? Vedeți, dumneavoastră, asta e ideea centrală. Adică, domnule, mai bine cumpăr ceva mai scump și sunt sigur că convertirea mea pe telefonul ăsta este sigură decât o chestie mai ieftină în care nu știu practic cine îmi citește ce am în telefon.
Da, cam la asta se reduce. Deci merită să dăm banii pe așa ceva, înțeleg, de la dumneavoastră. Adică își merită banii acest sistem.
Categoric își merită banii și nu cred că există în momentul de față altceva mai bun pe partea noastră a jocului. Altfel, dacă te băgai să iei, nu puteai. Uite, Turcia, care, mă rog, se consideră totuși încă în continuare o mare putere, cu un rol în zona aia, care trece dincolo de separația între NATO și Rusia și așa mai departe. Și tot are probleme. Atunci...
O întrebare, foarte mulți ascultători ne scriu legat de bani, de preț, de aceste 4 miliarde care unii spun că s-ar fi putut folosi la altceva, sigur,
da,
fiecare are câte o idee.
Poate folosi. Toate cheltuielile de apărare se pot folosi ca să facem secții speciale de COVID. E foarte simplu, nu? Și atunci asta e situația, am rezolvat, e o decizie politică, renunțăm la apărare că sunt foarte scumpe și folosim banii la altceva, săpăm gropi.
Da, trebuie spuse aceste lucruri, pentru că iată un ascultător de pildă ne zice: ce înțelegem noi românii, nu ne atacă nimeni, dar totuși noi trebuie să plătim, să avem un sistem de securitate. Este o întrebare.
După ideea, nu e deloc o întrebare, pentru că după ideea lui ar trebui ca toate țările, pentru că e pace, trebuie să se dezarmeze și să nu mai aibă armata. Asta e ideea lui și dacă cineva face această chestiune, că haide să luăm, poate că deranjează pe nu știu cine această chestiune, da? Dar ăia pe care îi deranjează, au armată sau nu au armată? Ne amenință sau nu ne amenință? Ascultătorul răspunde la întrebările astea dacă îi le punem?
Nu cred, avem un număr de telefon. După emisiunea să pot să vi-l dau, domnule ministru.
Mai pierdem vremea cu întrebări de genul.
Da, nu, eu vorbeam despre principiu, în principiu acesta al raportului între cost și beneficiul respectiv. Ori e mai greu de... Nu e ca la piață, adică te duci și te uiți plătești ceva ca să-l iei imediat. Asta aș vrea să înțeleagă și ascultătorii și aș vrea să explicați dumneavoastră, pentru că sunteți mult mai competenți decât mine. Vă rog, domnule colonel.
Domnul Căitorescu, credeți că ascultătorul care a pus această întrebare are ușă la casă?
Presupun că are și casă și ușă, sigur.
Așa, credeți că are și încuietoare la ușa respectivă? Credeți că atunci când pleacă în vacanță, lasă ușa larg deschisă și pleacă? Totul face parte din modul nostru de a gândi. Modul nostru de a gândi trebuie translatat de la nivel individual la nivel național. Trebuie să ne pregătim pentru situații dificile. Chiar și acum, în pandemie, trebuie să ne pregătim. Acum țările sunt mai vulnerabile. Acum cetățenii sunt mai preocupați de alte chestii. Acum se poate întâmpla ceva. Acum cineva poate să profite de slăbiciunea asta, nu? Sunteți de acord cu mine?
Sigur, de asta am și vrut să explicați dumneavoastră, da. Pentru că sunt voci mult mai autorizate decât a mea, să spunem, sau a altui coleg jurnalist.
Iar...
Dumneavoastră sunteți însă în miezul lucrurilor și trebuie să aveți o imagine generală, absolut, despre acest raport cost-beneficii, mă gândesc, în materie
apărare.
De securitate.
Apărare, securitate, tot armamentul ăsta pe care îl luăm, nu sunt pentru militari, sunt pentru România și pentru români. Pentru a proteja și a asigura bunăstarea și a proteja cetățenii. Nu, ele nu au un scop în sine. Nu sunt, încă o dată, nu sunt luate pentru armată. Ele sunt cumpărate pentru a proteja țara. Pentru a prezerva
noi
și pentru a descuraja pe alții.
Exact. Noi cerem armatei să ne apere în caz de nevoie, dar când e vorba să-i dăm și mijloacele cu care să ne apere, începem să le spunem, ce astea jucării pentru voi, nu vi le dăm. Că mai știam eu, chiar un prim-ministru pe care l-am apostrofat pe chestia asta, că spunea, hai domnule, zice, am pus bani și pentru fregătuțe, am pus și pentru corvetuțe, totul la el era o joacă în capul lui chestia asta. Înțelegeți? Și când l-am apostrofat pentru treaba asta, mă rog, asta a fost situația, că haide domnule să devenim serioși când se întâmplă așa ceva.
Dotările.
Pe vremuri am avut discuții în guvern și asta e situația și eram, ca să spunem așa, zice, domnule, astea vreți niște lucruri de genul ăsta, vreți nu știu ce, domnule, sunt mofturi astea. Și atunci a trebuit să intervin și să le aduc aminte colegilor mei de guvern că în armată se mai și moare și că nu sunt lucruri de joacă treburile astea. Și atunci vreau să spun că abia atunci s-au responsabilizat și că întotdeauna au fost bătăi pe bani. De ce să dai la ăla să nu-mi dai mie? Erau ministere, de pildă, care aveau o grămadă de regii, o grămadă de surse suplimentare pe lângă buget și ăștia vreau bani din banii noștri. Și am spus, dom'le, eu n-am decât bugetul. Eu n-am decât bugetul. Ce primez de la buget? Am sau n-am? Pe când dumneata mai poți să te acoperi, îți acoperi nevoile cu o grămadă de regii pe care le ai în suport și care îți dau banii dumitale.
Da,
și atunci
domnule.
E corect. Și asta i-am spus-o atunci primului ministru și vreau să spun că primul ministru a fost convins și a respectat, ceilalți au respectat alocările pentru Ministerul de Interne, Ministerul Apărării, ăștia din sistem.
Îl invit să se alăture discuției noastre și pe analistul militar Radu Tudor. Bună ziua, domnule Tudor.
Bună ziua, mulțumesc.
Vă auzim, din păcate, vă auzim foarte rău, au fost câteva întreruperi, dacă se vor repeta o să vă mai sunăm o dată.
Vă salut, acum vă aud foarte bine.
Acum e bine, domnule Tudor, da. Domnule Tudor, spuneți-mi, cum se vede acum România, având și sistemul acesta de rachete Patriot? Suntem printre puținele țări din lume, 17 sunt în toată lumea care au acest sistem de rachete, foarte performant, se spune.
Am ascultat cu mare interes argumentele foarte bune ale fostului ministru al apărării, Ioan Mircea Pașcu, pe care îl salut cu plăcere, ministrul mandatul căruia România a intrat în NATO, și să nu uităm acest lucru.
Da.
Țara noastră se întărește și apărarea nu se explică. Apărarea nu necesită foarte multe argumente atunci când ea este întărită. Avem o armată, din păcate, o perioadă de 25 de ani a fost foarte slab dotată din motive financiare. Acum stăm ceva mai bine, avem un buget de 2% din produsul intern brut pentru apărare, iar armata își cheltuie banii cu eficiență. Și-a pus cineva vreodată problema cum s-au cheltuit alte bugete ale altor ministere și cât de eficient? Armata face un lucru excepțional, iar argumentele sunt de natură militară. Specialiștii militari sunt cei care au ales aceste sisteme Patriot. Așadar, cred că e o opțiune foarte bună, este o chestiune a specialiștilor militari și, trei, România devine foarte relevantă în bazinul Mării Negre, atât de tulburat de la Est în ultimii 15 ani. Trebuie să întărim apărarea națională și aliată, devenim o țară puternică și respectată în NATO și încercăm aici, în bazinul Mării Negre, să avem niște argumente serioase pentru descurajare. Acesta este primul argument, aș spune, esențial pentru România și pentru NATO în perspectiva descurajării amenințărilor.
Da, un ascultător este unul din mesajele bune, pozitive, pe care le primim de la ascultători, că sistemul Patriot este pentru suveranitatea poporului român pe teritoriul ce aparține generațiilor trecute, prezente și viitoare.
Sună foarte frumos și să nu uităm că de data asta suntem partea bună a istoriei. Suntem într-un moment destul de fast pentru țara noastră, membră a UE și NATO, cu securitatea națională garantată, cu teritoriul și cu populația protejată. Drept pentru care, dacă noi lăsăm armata să-și vadă de treaba ei 2% din produsul intern brut, ei își fac meseria cu profesionalism, apără țara și noi trebuie să ne gândim cum cheltuim mai bine pentru țara asta restul de 98% din banii produsului intern brut. Și repet, dacă discuțiile despre sănătate, educație, infrastructură s-ar putea purta pe același criteriu cu care se poartă discuțiile pentru apărare, s-ar putea să vedem unde este performanța și unde este contraperformanța.
Ați punctat foarte bine, domnule Tudor, într-adevăr, restul de 98% din produsul intern brut ar trebui să fie gospodăriți mult mai bine, pentru că atunci 2% ăsta pentru apărare, care e o sumă, 4 miliarde de euro, e o sumă importantă, dar într-adevăr la nivelul unei țări și pentru o astfel de situație, pentru o astfel de cheltuială de, nu știu, acest produs, să spunem, la urmă e un produs, dar sistemul ăsta de rachete, dar e un produs care garantează, asigură securitate. Securitate care nu prea poate fi evaluată, mă gândesc.
În general, când ai pace și liniște, atunci acesta este criteriul de evaluare al apărării. Da? Dacă ne-ar fi fost mintea foarte ocupată cu războiul, cu durerile lui, cu problemele lui uriașe, am mai fi avut timp și bani și, să spunem, energie să ne concentrăm pe alte domenii? Cu siguranță nu. Așa, avem pacea și securitatea garantată. Aveam, cum să spun, un platou uriaș din care îi revine armatei o linguriță, 2% pentru armată. Uite, ăștia sunt ca tu să-mi asiguri pacea și securitatea. Avem liniște, avem pace, avem securitate, suntem respectați ca țară membră NATO, drept pentru care cred că ceea ce se întâmplă acum e un moment fast pentru România, un moment fast pentru Marea Neagră și există perspective ca în arealul acesta geografic al nostru, lucrurile să meargă spre bine și nu spre rău, apropo și de investițiile din zona energiei care au fost anunțate. Ne dorim de foarte, foarte mult timp ca zona aceasta românească a Mării Negre să devină relevantă economic și militar. Iată că se întâmplă în timpul vieții noastre, ca să folosesc o expresie foarte populară, și lucrul acesta nu face decât să-mi dea satisfacție și să mă bucure într-un moment în care foarte multă lume este atentă asupra acestui foarte discutat bazin al Mării Negre.
Da, fostul președinte Emil Constantinescu obișnuia să spună că atunci când nu mai avem, prețuim sănătatea, de pildă, ca și securitatea, mă gândesc, ca și pacea, atunci când nu avem, începem să, dacă n-am avea, am începe să o prețuim, probabil, mai.
E adevărat și lucrul acesta l-am observat într-un mod foarte relevant, apropo de discuția noastră, de sistemele Patriot, de ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă în România. Prima vizită a unui șef al Pentagonului la baza de la Mihail Cogălnicianu s-a întâmplat în mandatul ministrului Ioan Mircea Pașcu. Și am fost acolo și se vorbea foarte mult despre relevanța strategică a acestei poziții, despre faptul că această bază bine susținută naval ar putea să reprezinte un hub important pentru partenerul nostru strategic și pentru aliatul nostru Statele Unite, dar și pentru întreaga alianță nord-atlantică. Și uite că s-au întâmplat aceste lucruri. Există și un program absolut excepțional al Ministerului Apărării în care se vor investi 2 miliarde de dolari în baza de la Cogălnicianu. Ori cu aceste sisteme Patriot moderne, cu o bază foarte modernă, cu niște resurse din Marea Neagră pe care noi trebuie neapărat să le extragem pentru a obține independența energetică a României și limitarea de resursele față de importurile din Rusia, atunci am putea spune că, într-o mare măsură, în obiectivele strategice, generația noastră și a ministrului Ioan Mircea Pașcu și-a făcut datoria față de țară.
Mai sunteți cu noi, domnule ministru Pașcu?
Da, sunt.
Ne mai auziți, da?
Ei,
cam cum apreciați
mulțumesc
dumneavoastră?
Da.
Domnule Pașcu, spuneți-mi, v-am și spus la început că ați avut n-am vrut să-l spun atunci, rolul esențial pe care l-ați avut în negocierea aderării la NATO. Dar spuneți-mi, față de acei ani, cum arată România acum? Am fost la Washington, la cartierul general și atunci vedeam tricolorul românesc pentru prima oară între steagurile celorlalte țări membre și îi stătea foarte bine, spuneam eu atunci într-o corespondență. Acum, poziția României în NATO, cum este văzută?
După părerea mea, cred că România este socotită un aliat serios pe care se poate conta. Nu suntem la nivelul Poloniei și diferența de populație. Polonezii sunt de două ori mai mulți ca noi. Dar în orice caz, adică după Polonia, după părerea mea, suntem țara cea mai relevantă din această zonă. Și aducem, eu pot să vă spun că procesul acesta de admitere, am avut întotdeauna informații extrem de importante cu privire la zona noastră, pe care le-am furnizat la NATO înainte să devenim membri, astfel încât Lordul Robertson, când ne întâlneam cu el, ne întreba ce informații am mai adus. Și lucrurile astea au arătat că România are o deschidere și o apetență pentru informații militare, iar Radu, care a participat la vizita ministrului Rumsfeld cu Gălnicianu, atunci am și discutat cu ministrul Rumsfeld și, ca urmare, Statele Unite ne-au sprijinit să ne dezvoltăm această abilitate a noastră pe linia informațiilor militare. Nu întâmplător avem centru de excelență la Oradea.
Da.
Din punctul ăsta de vedere, cred că avem ceva de spus. Avem o specializare, să nu uităm că am participat la foarte multe misiuni, am contribuit, să zicem așa, cu sângele militarilor noștri la succesul acestor misiuni.
Atunci când vor fi... Da, domnule, vă rog, domnule Pașcu.
Nu.
Vreau să întreb doar, și mai e cu noi, cred, domnul colonel Daniel Anghel.
Sunt.
Domnul colonel, vreau să vă întreb, acum... De îndată ce va deveni operațional sistemul, ați spus că o să mai dureze o vreme până când devine efectiv operațional sistemul de rachete Patriot, va mai trebui ceva pentru a ne asigura propria securitate a spațiului aerian în zona Mării Negre, cel puțin?
În general, pentru asigurarea securității, mai avem nevoie de multe lucruri. Și dacă vă uitați, sunt foarte multe contracte în derulare. Pornind de la autocamioane, continuând cu sisteme de rachete sol-sol, chiar și cu aeronave pe care le vom mai achiziționa, baterii de coastă, corvete, sunt foarte multe, este un întreg sistem care se compune din mai multe părți și noi la asta lucrăm.
La definitiva, necesitățile, mă gândesc, care mai sunt clare.
La definitiva sistemul. Contractele sunt deja în desfășurare. Multe dintre ele prin lege sau prin hotărâri de guvern și deja contractele se derulează.
Și mă gândesc că...
Încep să vină aceste echipamente. Am primit... acest sistem Patriot este un contract semnat în 2017. Este primul echipament major din primul contract care vine în țară. Între timp am mai primit și două aeronave F-16 Fighting Falcon, dar acestea veneau doar ca o continuare a primului contract.
Și spuneți, nu știu detalii din contracte, dar vreau să vă întreb, pentru că tot auzim, cam în fiecare zi auzim de contracte, sigur, în diverse domenii, cel mai notoriu cred că este cel al metroului în drumul Taberei. Contracte care se semnează, dar nu prea se țin de timp. Acest contract, semnat în 2017, spuneți dumneavoastră, ăsta era termenul 2020?
Da. Suntem în termen și ne desfășurăm în continuare activitatea exact conform contractului. Mai apar și întârzieri, uneori din vina producătorului, alteori din vina pentru chichițe legale, cum e contractul corvetelor, care nu se poate derula până când nu se clarifică situația în instanță, dar în principiu lucrurile merg înainte și deja rezultatele apar. Cei 2% au făcut foarte bine armatei României.
Deci 2% din PIB vă referiți la această...
Pentru apărare.
Și foarte bine spunea Radu Tudor mai devreme că restul de 98% ar trebui mai multe dezbateri pentru a vedea ce se întâmplă cu ei. Dar cu acești 2% din PIB pentru apărare, deci se întâmplă ce ne-am propus.
Da, suntem în grafic.
Suntem în grafic cu asigurarea securității naționale. Foarte important, și aș vrea să rog pe Radu Tudor, dacă mai este cu noi și ne aude,
sigur,
să încheiem, mai avem doar un singur minut. Vreau să încheiem încă o dată să spunem cât de important este pentru noi, pentru România și pentru economie, să avem o țară sigură.
Partenerul industrial și de mentenanță al celor de la Raytheon și Lockheed Martin va fi Aerostar Bacău, una din poveștile de succes ale industriei românești de apărare. Avem pe teritoriul nostru unul din puținele elemente de apărare strategică, scutul de la Deveselu. Avem un comandament de corp de armată de 3 stele care se înființează la Sibiu. Avem întărirea flancului de est prin dotările de la Marea Neagră. Cred că e momentul pentru puțin optimism.
O sumedenie de argumente foarte bine punctate de Radu Tudor, analist militar, pe fondul cărora încheiem și emisiunea noastră de astăzi. Sunt Sorin Croitorescu, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți la Radio România Actualități. Vine imediat Radio Jurnalul.